Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səlçəli. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış yağacağı istisnalar olunmur. Temperatur 7-8 dərəcə olacaq.
Bakıda yağış artıq yağır. Rayonlarda da havanın Bakıdan soyuq olacağını nəzərə alanda adətən belə olur. Demək olar ki, rayonlarda da yağış olacaq. Temperaturun 11-13 dərəcə olacağı gözlənilir.
Hər cürəvadan ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Amerika Azərbaycan qazının Avropaya nəqlini dəstəkləyir.
Azərbaycanda yeni güc mərkəzi yaradılmalıdır. Həm müxalifət, həm də iqtidara inamın qalmadığını deyən bir qrup ziyalı belə bir müraciət yayıb.
İrana qarşı genişləndirilmiş sanksiyalar şənbə günü qəbul edilə bilər.
İtaliya deyir ki, öz jurnalistini azad eləmək üçün terrorçularla danışıqlara girməkdən peşman deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Amerika Xəzər qazının Avropa bazarlarına çatdırılması planlarını dəstəkləyir və Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından Xəzər regionundan çəkiləcək kəmərləri vacib sayır. Bu fikirlər Amerika və Azərbaycan arasında imzalanan enerji əməkdaşlığı haqqında anlaşma memorandumunda əksini tapıb. Sənədi dünən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Rays imzalayıblar. İmzalama mərasimində bildirilib ki, bu sənəd dövlətlər və kompaniyalar arasında Azərbaycan qazının hasilatının artırılması və nəql edilməsi üçün daha aktiv əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Amerika rəsmisi bildirib ki, sənədə görə gələcəkdə Azərbaycan qazının həm mövcud kəmərlər, həm də yeni çəkiləcək Türkiyə, Yunanistan, İtaliya kəməri ilə nəqli nəzərdə tutulur. Həm də Orta Asiyadan Avropaya yönələcək Nabucco layihəsi də vacib hesab edilir və bu əməkdaşlıq həm Azərbaycan, həm də bir mənbədə enerji asılılığını azaltmaq istəyən Avropa üçün çox vacibdir.
Enerji əməkdaşlığı haqqında anlaşma sənədi imzalanmasından sonra Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna deyib ki, ümumilikdə Amerikanın dövlət rəsmiləri ilə apardığı danışıqlar çox faydalı olub.
Ümumiyyətlə danışıqlar çox faydalı oldu, çox maraqlı oldu. Çünki biz bir neçə məsələlər müzakirə elədik. Həm enerji sahəsində, həm əməkdaşlıq və bildiyimiz kimi də sazişlə bağlı olduq. Sonra enerji təhlükəsizliyi dialoqu ABŞ hökuməti Azərbaycan hökumətinin arasında yaratmışıq.
Elmar Məmmədyarov bildirib ki, görüşdə həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Xanım Rays çox böyük tərəflərdir ki, münaqişə daha da tezliklə həll olunsun və sülh və məmanlıq regiona gəlsin. Əlbəttə ki, biz anlayırıq ki, bir mənalı bu məsələləri bir gün ərzində həll etmək olar və bu addım-addım gərək həll olunsun. İlk növbədə ki, deməli, işğal olmuş torpaqlar gərək azad olunsun və Azərbaycanın məcburi köçkünlər geri qayıtmalıdır, doğma torpaqlarına qayıtmalıdır.
Elmar Məmmədyarovun Amerikaya səfəri martın 20-sində başlayıb. Cənab Məmmədyarov səfər çərçivəsində Amerikanın bir sıra rəsmiləri ilə görüşüb. Səfər bugün də davam edəcək. Martın 23-də səfər çərçivəsində Dövlət Departamentində Amerika-Azərbaycan enerji dialoqu keçiriləcək. Amerikanın tədbirdə Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Brazier təmsil edəcək. Bugün Azərbaycanlı nazirin Pentagon rəsmiləri ilə də görüşü gözlənilir.
Azərbaycandakı problemlərin həlli üçün vahid güc mərkəzi yaradılmalıdır. Martın 22-sində ona yaxın ziyalı təşkilatının müxalifət partiyalarına, ictimai siyasi və demokratik təşkilatlara müraciətində belə deyilir. Xalqın hakimiyyətə və müxalifətə inamını itirdiyini bildirən ziyalılar hesab edirlər ki, ölkədəki korrupsiyanın, yerlibazlığın, qeyri-sağlam rəqabətin, hakimiyyətlə müxalifət arasındakı sosial gərginliyin aradan qaldırılması üçün vahid güc mərkəzinin yaradılmasına ehtiyac var. Sənədi imzalayan ziyalılardan biri, fiziki saxlamlığı məhdud ziyalılara qayğı təşkilatının sədri Mehdi Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bizim istəyimiz odur ki, hökumətli, müxalifətli, ziyalı, sadə vətəndaşlı hamı bir yerdə vahid güc mərkəzi yaratsın və xalqı düşdüyü bu vəziyyətdən çıxartsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İrana qarşı sanksiyaları ağırlaşdıran qətnamə layihəsi şənbə günü səs verməyə çıxarılacaq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında. Bu məlumat Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsinə İndoneziya, Qətər və Cənubi Afrikanın təklif elədiyi əlavə və dəyişikliklər qəbul edəndən sonra açıqlanıb. Üç ölkənin təkliflərinin bəziləri nəzərə alınıb və qətnaməyə kiçik dəyişikliklər edilib. Amma Cənubi Afrika Respublikasının sanksiyalar paketini 3 ay sonra tətbiq eləmək barədə təklifi rədd olunub. İrana sanksiyalar onun nüvə fəaliyyətini dayandırmadığı üçün nəzərdə tutulur.
İran özü isə nüvə proqramı ətrafında mübahisələri həll eləmək üçün yeni təklifləri hazırlayıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Fransa televiziyasının müsahibəsində belə deyib. İran prezidenti BMT-nin uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq tələbini bu dəfə də rədd edib, amma mübahisələrin həlli üçün yeni təkliflərlə çıxış edəcəklərini deyib. Əhməd Nejad Amerikanın İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayacağına da inanmadığını deyib.
İtaliya öz jurnalistinin terrorçularla dəyişdiyi iş nəticəsində azad olunmasından peşman deyil. İtaliyan Xarici İşlər Naziri belə deyib. Bundan əvvəl Britaniya, Hollandiya və Amerika hökumətinin rəsmiləri demişdilər ki, jurnalistin azad olunması üçün yaraqlarla danışıqlar aparmaq və onların tələblərini yerinə yetirmək düzgün deyil. Amerikanın Müdafiə Naziri demişdi ki, razılaşma İtaliya və Əfqanistan hökumətləri arasında olub. Amma onlar narahatdılar ki, bundan sonra taliblərin hücumları və girov götürmə cəhdləri artacaq. İtaliyan jurnalisti Daniel Mastracacoma 2 həftə taliblərin girovunda qalandan sonra azad olunmuşdu. Əfqanistan rəsmiləri onu azad eləmək üçün 5 talib məhbusu həbsdən azad eləmişdilər.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Bağdaddakı partlayışda xəsarət almayıb. İraqda səfərdə olan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə birgə Bağdadda xüsusi qorunan zonada mətbuat konfransı keçirərkən binanın 50 metrliyində raket partlayıb. Partlayışdan konfrans keçirilən binanın suvağı qopsa da heç kim xəsarət almayıb. Mətbuat konfransı 10-cu dəqiqədə yarımçıq qalıb.
Xorvatiya hakimiyyəti istəyir ki, Yugoslav ordusunun keçmiş komandanı həbs eləsinlər. Onlar Yugoslav ordusunun komandanı Velko Kadiyevicin həbsi üçün beynəlxalq order də veriblər. General Kadiyevic 90-cı illərdə öz müstəqilliyini elan edən Xorvatiyaya qarşı döyüşlərə rəhbərlik edib. Kadiyevic müharibə cinayətlərində ittiham olunur. Bəzi məlumatlara görə istefada olunan 82 yaşlı general Amerikada yaşayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Pakistan kriket yığmasının baş məşqçisi öz əzəli ilə ölməyib. Yamayka polisi iddia edir ki, Pakistan yığmasının rəhbəri 58 yaşlı Bob Woolmer boğularaq öldürülüb. Yamaykada keçirilən kriket üzrə dünya çempionatının oyununda sensasional şəkildə çempionata ilk dəfə qatılan İrlandiyaya uduzandan sonra Bob Woolmer öz otağında ölmüş halda tapılmışdı.
Dünyada yeni vərəm epidemiyası yayıla bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dünən açıqlanan məruzəsində deyilir ki, vərəm törədicisində dərmanlara qarşı hissiyatsızlıq yaranıb və müalicə oluna bilməyən belə xəstəlik halları artır, xüsusilə də Çində, Manqolistanda və Filippində.
18 ildən sonra dünya əhalisinin üçdə biri içməli suya möhtac qalacaq. Bu barədə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq eləyib. Qurumun rəhbəri Margaret Chan deyir ki, indinin özündə də yaxşı keyfiyyətli su mənbələrinin olmaması üzündən hər il 1 milyon 600 mindən çox insan tələf olur, əsasən də yaşı 5-dən aşağı olan uşaqlar. Bəyanat 22 mart Beynəlxalq Su Günü münasibəti ilə verilib.
Almaniyada restoran və barlarda siqaret çəkmək qadağan olunacaq. Almaniyanın 16 federal ərazisi bu haqda razılığa gəliblər. Razılaşmaya görə bəzi restoran və barlarda xüsusi ayrılmış və havası yaxşı təmizlənən yerlərdə siqaret çəkmək mümkün olacaq. Bu barədə danışıqlar xeyli vaxt idi ki, davam edirdi. Almaniya hökumətinin bu cəhdi yerlərdəki hakimiyyət orqanlarının müqaviməti üzündən baş tutmamışdı. Avropa Birliyinin bəzi ölkələrində də, İtaliyada, Fransada və İspaniyada da bəzi ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir, 8 dəqiqə xəbərətər verilişini dinləyirsiniz səhər verilişimizi.
Bizə axıra qədər qulaq assaz, bu xəbərətərə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Şahin Deniyev Polşa yığmasına hansı sürprizlər hazırlayıb.
Dünyanın 7 möcüzəsini təzədən seçirlər səs vermədə, siz də iştirak edə bilərsiniz.
Və sürücülər iri tutumlu avtobusları niyə Bakıya yaraşdırmırlar?
Bütün bunları bugünkü xəbərətərdən eşidəcəksiniz, dalğanı dəyişməsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Bugün martın 23-üdür, sabah 24-ü və sabah Azərbaycanlı futbol azarkeşlərinin biraz narahat günü olacaq. Yəni, bugündən sabah keçən gecə biraz narahat yatacaqlar. Sabah Azərbaycan yığması iş ondadır ki, Polşa yığması ilə oynayır, özdə ki, səfərdə. Düzdür, Şahin Deniyev ümidli danışır, amma keçən dəfədə Torres ümidli danışırdı. Həmin oyunda 0-8 hesabı ilə məğlubiyyət olmuşdu.
Məsələ burasındadır ki, baş məşqçi səfərdə qələbə çalmaq üçün hansı metoddan istifadə edəcəyini açıqlayıb. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Azərbaycan yığma komandası martın 24-də futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Polşa yığması ilə qarşılaşmaya hazırdır. Komandanın baş məşqçisi Şahin Deniyev deyir ki, qarşılaşma səfərdə olsa da yığma meydana əzmlə çıxacaq. Futbolçular sürətli oyun göstərməklə meydanda daha çox sıxlıq yaratmağa çalışacaqlar.
Biz də çalışırıq ki, o səhvləri onları qaldırmağa çalışırıq. Nə qədər nail olacaq, bunu yəqin ki, davamlı görəcək. Biz mütləq sıxlıq yaratmalıyıq ki, onlar üçün müəyyən bir yer olmasın, qaçmaq üçün zona olmasın. Sezonlara bağlanmaq çalışacaq ki, arxada az səhvlərə yol verir, etibarlı olmaq arxada, başlıcası soyuqdan da etibarlı olmaq. Reallıq var, sizə reallıqlarla biz barışmalıyıq. Bu günləri bizim səviyyəmiz Avropa komandanın səviyyəsində deyil, bu barışmalıyıq. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, mənim əsas vəzifəm aciz bir komanda görünməsi. Yəni udursaq da, udursaq da, yəni vuruşa-vuruşa, yəni meydançan hər qarşına mübarizə aparıb nəyəsə nail olmalıdır.
Şahin Diniyev onu da deyir ki, onlar rəqibin oyununun videoyasına baxıblar və taktiki hücumlara hazırdılar. Azərbaycanın futbol mütəxəssisləri isə bu qarşılaşmanın da əvvəlki oyunlarda olduğu kimi asan olmayacağını bildirirlər. Polşa yığması ilə qarşılaşmadan 4 gün sonra isə Azərbaycan millisi Finlandiya yığması ilə qarşılaşacaq. Polşa komandasının qapıçısı Artur Boric qarşılaşma ərəfəsində bildirib ki, Azərbaycan yığmasını 1-0 hesabı ilə utsaq, hər şey yaxşı olacaq. O deyib ki, rəqibi yaxşı qiymətləndirməmək bizə baha başa gələ bilər. Ona görə də oyuna yaxşı köklənməliyik. FIFA-nın mart ayı üçün açıqladığı reyting cədvəlində Azərbaycan yığması 123-cü, Polşa yığması isə 24-cü pillədədir.
Təqribən 100 pillə fərq var aralarında. Kəbran Dilavərli xəbər verirdi.
Demək, Azərbaycan yığması bu Avro 2008-ci seçmə mərhələsində A qrupunda yer alıb və hələ ki keçirdiyi 4 oyundan sonra axırıncı yerdədir. Azərbaycanın eyni qrupda Finlandiya, Serbiya, Polşa, Portuqaliya, Belçika, Qazaxıstan və Ermənistan da var və Ermənistan da bizdən eyni xal toplasa da, amma ki bizdən daha öndədir. İlk sıranı burada Finlandiya, Serbiya, Polşa, Portuqaliya komandaları bölüşür. Azərbaycan yığmasının növbəti oyunları olacaq, demək, 28-də Kəbran Dilavəri də dediyi kimi Finlandiyaya qarşı, amma eyni gündə sabah bu qrupda Polşa-Azərbaycan oyunundan başqa Qazaxıstan öz evində Serbiyanı, Portuqaliya isə Belçikanı qəbul edəcək. Azərbaycan Finlandiya ilə oynadığı gün Polşa Ermənistanı qəbul edəcək, Serbiya isə Portuqaliya ilə.
Çox sağ ol, İlkin, ətraflı məlumatına görə. Bizimlə qalın, birazdan eşidəcəksiniz ki, dünyanın 7 möcüzəsini niyə dəyişdirmək istəyirlər?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Heç nə əbədi deyilmiş dünyada, heç möcüzələr də. İndi də bu qoca dünyanın möcüzələrini dəyişdirmək istəyirlər.
Deyirlər, qoy nəyin möcüzə olub olmadığını dünyanın müasir sakinləri özləri seçsinlər. Siz də seçimdə iştirak edə bilərsiniz, Kəbran Dilavərinin dediyi qaydada.
Yəqin ki, dünyanın 7 möcüzəsi haqqında eşitmisiniz, bəs onlardan neçəsini saya bilərsiniz. Əgər heç birini xatırlamırsınızsa, təəssüflənməyin. Bu siyahını 2000 il bundan əvvəl qədim Yunanlar tərtib eləyiblər. O vaxtki 7 möcüzədən yalnız biri bugünədək qorunub saxlanıb. Bu, Misir ehramlardı. Qalanlar isə yüzillər bundan öncə zəlzələlər və yanğınlar nəticəsində məhv olub. Bəs buna görə də İsveçrəli tədqiqatçı və kinorejissor Bernard Wenger hesab eləyir ki, söz gedən siyahını yeniləmək lazımdır. Axı heç kimin görmədiyi möcüzələr siyahısının nə mənası var? Bundan əlavə Wenger deyir ki, niyə görə demokratik olmayaq və dünyada insan əməyi ilə yaradılmış 7 ən heyrətamiz abidənin hansılar olduğunu insanların özlərindən soruşmayaq. Bunun üçün Wenger 7 il bundan öncə öz hesabına bir web sayt yaradıb. İstəyən adam bu sayta girib, dünyanın 7 yeni möcüzəsi adına namizəd olan abidələrə səs verə bilər. O vaxtdan bu ideyaya inkişaf eləyib. Fond yaradılıb, bu ideya ilə bağlı bir film və bir kitab ərsəyə gəlib. Bu yay, iyulun 7-sində, yəni 2007-ci ilin 7-ci ayının 7-ci günündə bütün dünya üzrə internet səs verməsinin qalibi olan 7 abidənin adları açıqlanacaq. Bununla bağlı keçiriləcək təntənəli şənlik Portuqaliyanın paytaxtı Lissabondan bütün dünyaya yayımlanacaq. O vaxtda da yüzlərlə ölkədən milyonlarla insan 3w.new7wonders.com saytına daxil olub öz rəyini bildirəcək. Fondun məlumatına görə indiyə dək 4 milyon insan hər biri 7 namizədə səs verməklə 28 milyon səs verib. Yeni 7 möcüzə fondu gəlir gətirməyən təşkilat olsa da yayda Lissabonda keçiriləcək şənliyi, televiziya ilə yayım hüququ, həmçinin film və kitab satışı bütün bunlar gəlir gətirəcək. Fondun nümayəndələri bildirirlər ki, gəlirin 50% mövcud abidələrin bərpasına və qorunub saxlanmasına yönəldiləcək. Doğrudan da 7 yeni möcüzənin finalçılarından bəziləri, məsələn, Böyük Çin səddi, Meksikadakı Maya abidələri ovularaq dağılır. Hindistandakı Tac Mahal abidəsinin özünə məxsus süd kimi ağ mərmər səthi 10 illiklər ərzində atmosferin çirklənməsi nəticəsində boz rəng alır. Fond indinin özündə də əldə elədiyi gəlirlərindən tarixi bir abidənin bərpası üçün istifadə edir. Bu, Əfqanistanda artıq mövcud olmayan Bamiyan buddasıdır. Bu abidəni 2001-ci ildə Taliban məhv eləyib. Layihənin sözçüsü Tia Wiering-in dediyinə görə, yeni möcüzələr siyasi üzrə internet səs verməsində indiyə qədər 100-dən artıq ölkənin nümayəndələri iştirak eləyib. Ən çox səs Çin, Yunanistan, Hindistan, Braziliya, Birləşmiş Ştatlar, Peru, Meksika, Avstraliya, Almanya, Kanada və Britaniyadan gəlib. Wiering-in deyir ki, hətta internetə çıxış olmayanlar da səs vermədə iştirak eləyə bilərlər.
Bizdə telefonla səs vermə sistemi də var. Bunun üçün bir neçə beynəlxalq xətt mövcuddur. Bundan başqa, namizəd abidələri olan bir çox ölkədə SMS xətlərimiz var. Hətta dünyanın internetə çıxışı geniş olmayan yerlərində belə səs vermədə iştiraka böyük həvəsin şahidi oluruq. İnsanlar internet kafelərə, dost tanışlarının ofislərinə gedir, səs vermədə iştirak etmək istəyirlər.
aydındır ki, məsələn, İtalyan öz səsini Roma Kolizeyinə Hindistanlı Tac Mahala verəcək. Amma onların səsinin nəzərə alınması üçün onlar tək bir abdəyə yox, 7 müxtəlif abdəyə səs verməlidirlər. Viering deyir ki, bu qayda insanları öz ölkələrinin sərhədlərindən çox-çox uzaqlara da nəzər yetirməyə vadar eləyir.
Əminəm ki, insanların çoxu öz ölkələrindəki abdələrə səs verir və əslində biz onları ilə buna da həvəsləndiririk. Biz insanları öz mədəni işləri ilə fəxr etməyə, öz mədəniyyətlərinə və tarixlərinə diqqət yetirməyə, bunlara yeni baxışdan yanaşmağa həvəsləndiririk. Ancaq biz həm də adamları öz ölkələrinin sərhədlərindən çox-çox uzaqlara da nəzər yetirməyə, ən azı başqa 6 abidədən də zövq almağa vadar edirik. Çünki onlar bir yox, 7 namizəd abidəyə səs verməlidir və bu abidələr müxtəlif olmalıdır.
Acaba bütün işlər heç də əla getmir. Misirin mədəniyyət naziri Fərux Hüsnünün fikrincə, dünyanın 7 möcüzəsinin yeni siyasını tərtib eləmək ideyası absurddur. Misirin qədim abidələr üzrə Ali Şurasının rəhbəri Zahi Həvvas ehramları səs vermə siyasından çıxarmağa çağırıb. O deyir ki, dünyanın möcüzəsi sayılmaq üçün ehramların səs verməyə ehtiyacı yoxdur. Viering isə bu etirazlara etinasız yanaşır.
Biz ziddiyyətləri alqışlayırıq. Biz doğrudan da müzakirələri alqışlayırıq. Təəssüf ki, cənab Həvvas müzakirələrdə maraqlı deyil. Biz heç vaxt onunla danışa bilməmişik. Misir daim ən çox səs gələn 25 ölkə arasında olub. Bu isə onu göstərir ki, Misirlərin çoxu cənab Həvvasın fikri ilə razı deyil.
Viering deyir ki, onların məqsədi ölkələrin mədəniyyət nazirlərini razı salmaq yox, layihəyə cəlb olunanların rəyləri əsasında qlobal rəyi əksələtdirməkdir. Bu ilk qlobal səs vermədir. İlk dəfədir ki, dünyanın müxtəlif ərazilərindəki müxtəlif ölkələrdən çoxlu sayda insan öz istədiklərinə səs verirlər. İlk dəfədir ki, uşaqlar da səs verə bilərlər və onların səsi böyüklərin səsi ilə eyni dərəcədə nəzərə alınır deyən Viering onu da əlavə eləyir ki, həmin adamlar ekspertlər, professorlar, tarixçilər və ya arxeologlar deyirlər. Onlar sadə insanlardır.
Kəmran Dilavərli xəbər verirdi. Dünyanın 7 möcüzəsi 2007-ci ilin 7-ci ayının 7-ci günündə, yəni iyunun 7-sində açıqlanacaq. Bizim verilişimiz davam eləyir. Burada bizim verilişimiz də yarıdır. 9 işləyir. 16 dəqiqə əsas xəbərləri eşidək.
Amerika Azərbaycan qazının Avropaya nəqlini dəstəkləyir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Amerikan Dövlət Katibi Condoleezza Rice enerji əməkdaşlığı haqqında anlaşma imzalayıblar.
Azərbaycanda yeni güc mərkəzi yaradılmalıdır. Həm müxalifət, həm də iqtidara inamının azaldığını deyən bir qrup ziyalı belə bir müraciət yayır.
İrana qarşı genişləndirilmiş sanksiyalar şənbə günü qəbul edilə bilər. İran isə BMT ilə nüvə proqramı ilə bağlı mübahisənin həlli üçün yeni təkliflər verəcəyini deyir.
İtaliya deyir ki, öz jurnalistini azad eləmək üçün terrorçularla danışıqlar aparmasından peşman deyil. Amerika və bir neçə ölkə İtaliyanı Talibanın qarşısında geri çəkilməkdə ittiham eləmişdi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarıdır. Xəbərlərimiz daha ətraflı saat 9-un yarısında bir daha olacaq.
Ümumiyyətlə, siz Azadlıq Radiosunun xəbərlərini hər saat başı 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Hələlik isə, demək, Bakıda saat 9-a işləyib 18 dəqiqə, hava tutqundur, yağış yağır.
Abbas da deyir ki, yağış yağır, inanmıram yarım gözləyə mənim.
Yağma yağış.
дождь тебя я умоляю, если можешь перестать.
Nöqtə.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi davam edir. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişini 8-dən 9-a kimi orta dalğada da AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləmək olur.
101.7 FM-dəki verilişlərimiz isə hələlik ancaq paytaxta qulaq asmaq mümkündür. Bugün xəbərətlərdən sonra siz hər iki dalğada tanımışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Tanımışların bu dəfəki qonağı Rasim Balayev olacaq.
Proqram saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Həm bu verişi, həm də digər verişləri Azadlıq Radiosunun saytından, azadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə, həm də mətnləri ilə tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu.az saytında günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi qane eləyirmi? Xatırladaq ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri başlayıb və bu məsələlər müxtəlif səviyyələrdə müzakirə olunur. Bu səfər çərçivəsində Amerika-Azərbaycanda iqtisadi strateji maraqların olmasına yanaşı demokratiyanın inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edildiyini dəfələrlə deyib. Amerika-Azərbaycan münasibətləri indiki vəziyyəti siz qane eləyirmi?
Bu suala demək forumumuzda ən sonuncu mesaj Elnurdan gəlib. Elnur yazır ki, hansı Amerika-Azərbaycan münasibətlərindən söhbət gedir? Bəlkə hər şeyi öz adı ilə çağıraq. Bəli, ABŞ administrasiyasının Heydər Əliyev ailəsi ilə çox ciddi münasibətləri var. Bunun isə Azərbaycan xalqına demokratiyaya heç bir aidiyyatı yoxdur. Amerika administrasiyası ilə Heydər Əliyev ailəsi arasındakı münasibətlərin kökündə isə neft amili dayanır. Hamı bilir ki, Bush da, Dick Cheney də, Condoleezza Rice da neft maqnatlarıdır. Amma fərqi yoxdur. Sabah Amerikada hakimiyyət dəyişsə də, Azərbaycana münasibəti dəyişməyəcək. Çünki maraqlar ki, dəyişməyəcək. Nə Əliyevlərin marağı, nə də Amerikanın yeni administrasiyasının.
Səfər yazır Bakıdan ki, Amerika prezidentinin Azərbaycan xalqına verdiyi sözlər söz olaraq qaldı. Demokratiya uğrunda mübarizə aparan xalq arxasız qalaraq həbsxanalara salındı. Bir hissəsi ölkədən getdi. Hakimiyyət nə beynəlxalq aləmlə, nə də ictimai rəylə hesablaşır. Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin bizim xalqa heç bir dəxli yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti bundan faydalanır arxayınlıqla. Bunu da Bakıdan Səfər yazırdı saytımıza.
Və salam xalq, bunu idrak yazır Azadlıq Radiosunun forumuna. Amerika-Azərbaycanda iqtisadi strateji maraqları olması ilə yanaşı, həmçinin demokratiyanın inkişafının da mühüm əhəmiyyət kəsb elədiyini dəfələrlə bəyan edib. Bu sitata söz ola bilməz, amma təəssüflər ki, Amerika demokratiyası yalnız Amerikalılar üçündür. Bunu Azadlıq Radiosu.az saytında Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə bağlı sualı İdrak adlı dinləyicimizin fikirləri idi.
Bizim də söhbətimiz olacaq bu barədə, Amerika-Azərbaycan münasibətləri barədə, amma saat 9-dakı verilişimizdə qonağımız politoloq Leyla Əliyev olacaq. Xəbərətlər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətlər.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verişini dinləyirsiniz. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bilviyyə Səcadə.
Bugün paytaxtda 4500-dən çox mikroavtobus xəttə çıxır.
Yəni ümumiyyətlə.
Hər gün belə deyək, təkcə bu gün yox. Çox vaxt xərclərin bir səbəbində elə bu 4500 mikroavtobusa bağlayırlar ki, onların hərəsi təsəvvür edin, hamısı eyni vaxtda dayananda 4500 yerdə belə deyək də tıxac yaranır.
Amma deyək, hökumət təzə iri tutumlu avtobuslar alıb gətirib 10 dənə. Maarif Çingizoğlu sürücülərlə söhbət edib, təzə avtobuslar barədə bəzi sürücülər deyiblər ki, avtobuslar çox yaxşıdır, çox rahatdır, amma Bakı üçün deyil. Reportaja qulaq asaq.
Çox adam tutur bir, səbirlə qaralına saxlayır, götür iki, farmazon deyə, yekəxana deyərlər üç. Deyə biləm, oğlum alıb gətirmir.
Avtobustan belə razılıqla danışan 132 saylı marşrutun 72 yaşlı sərnişini Gülbadam Qəmbərovadır. O, 3 gün əvvəl Bakıda Gənclik Binəqədi marşrutuna buraxılan Koreya və Amerikanın bircə istehsal etdiyi iri tutumlu yeni sərnişin avtobuslarından danışır. 10 dəqiqəlik intervalla işləyən avtobusların 2 sürücüsü, 1 nəzarətçisi var. Hələlik sürücülər köhnə qayda ilə işləyirlər. Söhbətləşdiyim sürücülər deyirlər ki, onlara 500-600 manat maaş veriləcəyi ilə bağlı vədlər verilib. Amma bu deyilənlər hələ reallaşmayıb, sürücülər isə gündəlik qazancdan asılı olmaqdansa konkret maaşların olmasını istəyirlər.
Maaş olsa səhvəli olar.
3 ay əvvəl mikroavtobuslarda konduktorluğa başlayan Vaqif də yeni avtobusda kişindən çox razıdır.
Yaxşıdır, bə.
Pulunda da fərq varmı? Şofer çox pul verirmi, yoxsa necə?
Eyni deyil, rahatlıq yaxşıdır da.
Amma Bakı kəndlərinə işləyən avtobusların sürücüləri yeni avtobusların onların sürdüyü avtobuslar qədər davamlı olacağını düşünmürlər.
Bunları ofar onları bu yollara salsalar, bunlar dözə bilməyəcək orada.
Paytaxta iri tutumlu avtobusların gətirilməsi şəhərdə çoxluq təşkil edən mikroavtobus sürücülərinin heç də ürəyincə deyil.
Niyə ki, yığır aparır da cəmaatı. Onlar nə var adam yığıb aparırlar, bizim çörəyimizi əlimizə alırlar.
Onu da deyim ki, yeni avtobusların hərəkət qrafikinə Nəqliyyat Nazirliyi nəzarət edir, amma marşrutlardakı təmizlik o qədər də ürəksan deyil. Sürücülər bunu marşrutun Binəqədi kəndinə qədər getməsi və yağış yağması ilə salonda siqaret çəkmələrini isə vaxt azlığı ilə əlaqələndirirlər.
Siqaret çəkmək vaxt olmur da sürməyə.
Hələlik paytaxt Bakıda iri tutumlu avtobuslardan yalnız 10 ədədi xəttə buraxılıb, maşınları Koreyadan Bakıya gətirən Nihad Motors şirkətinin istismar şöbəsinin rəisi Cahangir Qasımov deyir ki, bu ilin avqustuna qədər 500 belə avtobus gətiriləcək. Özü də həmin avtobuslar rahatlığına görə indikilərdən xeyli fərqlənəcək. Bakıya gətirilənə qədər bir avtobusa 60-70 min dollar vəsait xərclədiklərini bildirən cənab Qasımov deyir ki, istismar müddətində avtobuslara yanacaq doldurulmasından, yuyulmasına və sınan hissələrinin dəyişdirilməsinə qədər bütün xidmətləri də bu şirkət həyata keçirəcək.
Sürücü acizə su da tökmür maşına. Hamısını firma qaraj özü edir, suyu da tökür, xod deyir səhər-səhər, xoda salır və sürücü gəlir qalıstıqla, təmiz kostyumda əyləşirlər və reysə çıxır.
Cahangir Qasımovun sözlərinə görə marşrutlar bir müddət köhnə qayda ilə işləyəcək, sonra şirkət sürücülərə 300 manatdan 400 manata qədər aylıq maaş vermək istəyir.
İki sürücü işləyir, hər biri 15 gün işləmək şərti ilə həmin maaşı alacaqlar inşallah.
Avtobuslarda 30 oturacaq var, ayaq üstə dayananlarla birlikdə ümumi tutumu 103 nəfərdir.
Marif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İdman xəbərlərinə gəldik çatdıq, saatın idman xəbərlərini İlkin çatdıracaq. Buyur İlkin.
Demək, daha öncə Azərbaycan yığmasının 24-də, martın 24-də Polşa ilə oynayacağını xəbər verdi. Avro 2008-ci seçmə mərhələsi çərçivəsində eyni gündə təkcə Azərbaycan yığması yox, bir sıra digər yığmalarda meydana çıxacaqlar. Demək, ayın 24-də Şotlandiya Gürcüstandan qarşılaşacaq, Farer adaları Ukrayna, İrlandiya Respublikası Wales ilə. Bütün bu oyunlar B və D qruplarındadır. C qrupunda isə Lüksemburq Belarusu, Albaniya Sloveniyanı qəbul eləyəcək. A qrupunda Polşa-Azərbaycan oyunu, demək, Bakı vaxtı ilə başlayacaq bizim vaxtına saat 9-da. Eyni qrupda Qazaxıstan-Serbiya ilə qarşılaşacaq. B qrupunda isə eyni vaxtda Litva, Fransa, Moldova, Malta, Kipr, Slovakiya, Norveç və Bosniya-Hersegovina oyunları olacaq. Makedoniya komandası Xorvatiyaya səfərə gedəcək. Bu oyunlar bir qədər gec olacaq Bakı vaxtı ilə. Şimali İrlandiya Liechtenstein-ə, İngiltərə isə İsrailə. Eyni zamanda Türkiyə yığması da həmin gün Yunanistanda Bakı vaxtından gecə saat 12-nin yarısında öz qrupunda oyuna çıxacaq. Daha maraqlı oyunlardan Danimarka, İspaniya ilə, Çexiya isə Kipr ilə qarşılaşacaq.
Çox sağ ol. Kim verilişimiz yekunlaşmaq üzrə də hava məlumatını deşidək. Bakıda hava bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı istisna olunmur. Temperatur 7-8 dərəcə olacaq.
Eyni temperatur təxminən rayonlarda da olacaq və elə rayonların da əksəriyyətində həftənin sonuna kimi intensiv yağışlar yağacaq.
Hər cür havadanca xoş xəbərlər eşitməyi arzulayır sizə Xəbər Ətər verilişi. Saatın son xəbərlərini sizə çatdıracaq 9-un yarısında. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-101-7 nömrəsinə mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən, yeah!
Saatın baş xəbərləri.
Amerika Azərbaycan qazının Avropaya nəqlini dəstəkləyir.
Azərbaycanda yeni güc mərkəzi yaradılmalıdır. Həm müxalifət, həm də iqtidara inamın qalmadığını deyən bir qrup ziyalı belə bir müraciət edir.
İrana qarşı genişləndirilmiş sanksiyalar şənbə günü qəbul edilə bilər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlər biraz daha ətrafı. Amerika Xəzər qazının Avropa bazarlarına çatdırılması planlarını dəstəkləyir və Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından Xəzər regionundan çəkiləcək kəmərləri vacib sayır. Bu fikirlər Amerika və Azərbaycan arasında imzalanan enerji əməkdaşlığı haqqında anlaşma memorandumunda əksini tapıb. Sənədi dünən Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Rays imzalayıblar.
Enerji əməkdaşlığı haqqında anlaşma sənədinin imzalanmasından sonra Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna deyib ki, ümumilikdə Amerikan dövlət rəsmiləri ilə apardığı danışıqlar çox faydalı olub. Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rays ilə görüşdə enerji əməkdaşlığından və təhlükəsizliyindən başqa həm də Qarabağ məsələsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb.
Azadlıq
Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycandakı problemlərin həlli üçün vahid güc mərkəzi yaradılmalıdır. Martın 22-sində ona yaxın ziyalı təşkilatının müxalifət partiyalarına, ictimai siyasi və demokratik təşkilatlara müraciətində belə deyilib. Xalqın hakimiyyəti və müxalifətə inamı itirdiyini bildirən ziyalılar hesab edirlər ki, ölkədəki korrupsiyanın, yerlibazlığın, qeyri-sağlam rəqabətin, hakimiyyətlə müxalifət arasındakı sosial gərginliyin aradan qaldırılması üçün vahid güc mərkəzinin yaradılmasına ehtiyac var.
Sabah İrana qarşı sanksiyaları ağırlaşdıran qətnamə layihəsi səs verməyə çıxarıla bilər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında. Bu məlumat Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsinə İndoneziya, Qətər və Cənubi Afrikanın təklif elədiyi əlavə və dəyişikliklər qəbul edildikdən sonra açıqlanıb. Üç ölkənin təkliflərinin bəziləri nəzərə alınıb və qətnaməyə kiçik dəyişikliklər edilib. Amma Cənubi Afrika Respublikasının sanksiyalar paketini 3 ay sonra tətbiq etmək haqqında təklifi rədd olunub.
İran özü isə nüvə proqramı ətrafında mübahisələri həll etmək üçün yeni təklifləri hazırlayıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Fransa televiziyasına müsahibəsində belə deyib. İran prezidenti BMT-nin uran zənginləşdirilməsini dayandırmaq tələbini bu dəfə də rədd edib. Amma mübahisələrin həlli üçün yeni təkliflərlə çıxış edəcəklərini deyib. Əhmədinəcad Amerikanın İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayacağına da inanmadığını bildirib.
İtaliya öz jurnalistini terrorçularla dəyiş-düyüş nəticəsində azad olmasından peşman deyil, İtaliyanın Xarici İşlər Naziri belə deyib. Bundan əvvəl Britaniya, Hollandiya və Amerika hökumətinin rəsmiləri jurnalistin azad olunması üçün yaraqlarla danışıqlar apardığına görə İtaliyanı qınamışlar. Demişdilər ki, talibançıların tələblərini yerinə yetirmək düzgün deyildi.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Bağdaddakı partlayışda xəsarət almayıb. İraqda səfərdə olan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İraqın baş naziri Nuri Əl-Məlki ilə birgə Bağdadda xüsusi qorunan zonada mətbuat konfransı keçirərkən binanın 50 metrliyində raket partlayıb. Partlayışdan sonra konfrans keçirilən binanın suvağı qopsa da heç kim xəsarət almayıb. Mətbuat konfransı elə 10-cu dəqiqədə də yarımçıq qalıb.
Xorvatiya hökuməti istəyir ki, Yugoslav ordusunun keçmiş komandanını həbs eləsinlər. Onlar Yugoslav ordusunun komandanı Veljko Kadijevicin həbsi üçün beynəlxalq order də veriblər. General Kadijevic 90-cı illərdə öz müstəqilliyini elan edən Xorvatiyaya qarşı döyüşlərdə rəhbərlik eləyib. Kadijevic müharibə cinayətlərində ittiham olunur. Bəzi məlumatlara görə istefada olan general Amerikada yaşayır.
Pakistan kriket yığmasının baş məşqçisi öz əzəliyindən ölməyib. Yamayka polisi iddia edir ki, Pakistan yığmasının rəhbəri 58 yaşlı Bob Woolmer boğularaq öldürülüb. Yamaykada keçirilən kriket üzrə dünya çempionatının oyununda sensasional şəkildə çempionata ilk dəfə qatılan İrlandiyaya uduzandan sonra Woolmer öz otağında ölmüş halda tapılmışdı.
Dünyada yeni vərəm epidemiyası başlaya bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dünən açıqlanan mərzəsinə görə vərəm törədicisində dərmanlara qarşı hissiyatsızlıq yaranıb və müalicə oluna bilməyən belə xəstəlik halları artır, xüsusilə Çində, Monqolistanda və Filippində.
Almaniyada restoran və barlarda siqaret çəkilməsi qadağan ediləcək. Almaniyanın 16 federal ərazisi bu haqda razılığa gəlib. Razılaşmaya görə bəzi restoran və barlarda xüsusi ayrılan və havası yaxşı təmizlənən yerlərdə siqaret çəkməyə icazə veriləcək.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun qonağı bu dəfə Rasim Balayev olacaq.
Saat 9-da yenə görüşürüzə gələcəyik. Bu dəfə qonağımız olacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerika səfəri haqqında politoloq Leyla Əliyeva danışacaq.
Bu 35 dəqiqəni sizinlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səccadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azamlık Radyosu 101.7 efendim.
Tanınmışlar.
Azadlık Radyosunun dinleyicilerini salamlayıram. Beləliklə mən İlqar Rəsul Tanınmışlar verilişinin növbəti sayında elə növbəti qonağı təqdim edirəm. Bu dəfəki həm söhbəti mincə sənət adamıdır. Azərbaycan kinosu deyəndə adı ilk yada düşən sənətkarlardan olan bu adamı keçmiş Sovetlər İttifaqının bir çox kino studiyaları filmlərə çəkib. Öz vətənində çəkildiyi filmlərə gəlincə düşünürəm ki, onları dinləyicilərə xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Yetər ki, kimliyini elan edim. Qalanı öz-özünə aydın olacaq. Seri xalq artisti Ələsgər Ələhbəroğdan sonra o Respublikada ən tez Azərbaycan xalq artisti adına layiq görülən aktyordu. 28 yaşında əməkdar artist, 34 yaşında isə xalq artisti adı ilə mükafatlandırılan həm söhbətim Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra da bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Beləliklə Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın xalq artisti, Dövlət mükafatı lauriyatı və nəhayət Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Rasim əlim, ilk növbədə bizə vaxt ayırdığınıza görə sizə minnətdarıq. Çoxdandır ki, yalnız tanış, amma köhnə tanış filmlərdə görünürsünüz. Nədir səbəb?
Valla, düzdür, mən axır illər əvvəlki kimi intensiv çəkilməmişəm, amma bir neçə filmlərdə çəkilmişəm. Görükməməyin əsas səbəbi o irəli illərdəki kimi mən intensiv çəkilmirəm, çünki mən vaxt, mən ildə 2-3 filmə çəkilirdim. Məlum səbəblərə görə bir neçə il ümumiyyətlə Azərbaycanda çəkiliş olmadı. Amma adda budda çəkilirəm. Bu yaxınlarda Hüseyin Cavid haqqında film oldu. Mən Hüseyin Cavidin rolünü ifa etdim. Və bu yaxınlarda göstəriləcək. Sonra yeni bir təklif almışam. Yəni adda budda çəkilirəm. Amma onun göstəriş meydanı elə bil daralıb, qısalıb. Bax, belədir təxminən vəziyyət.
Rasim əm, səhv eləsəm düzəldərsiniz, amma məncə Azərbaycan tamaşaçısının kütləvi şəkildə son yadında qalan bu həm ziyarət, həm ticarət filmindəki dənəduz obrazınızdır.
Yo, ondan sonra küçələrə su səpmişəm, filmində çəkilmişəm, bir neçə filmlərdə çəkilmişəm.
Niyə o filmi xatırlatdım? Daha çox ekranlarda o, yəni həmin film nümayiş etdirilir.
Bu bəli,
bəli. Azərbaycan tamaşaçısının adətən qəhrəman kimi tanıdığı Rasim Balayev bu rolda özünü necə hiss edirdi?
Bilirsiniz, mən sizə açıldayım ki, qabaqlar mənim seçim imkanım çox idi. Yəni, məsələn, mənə 4-5 senari təklif olunurdu. Xoşuma gələn, daha yaxşı rolları seçirdim. Axır illər o seçim imkanı yoxdur. İstər-istəməz bu aparat üçün darıxmışam, çəkilmək üçün darıxmışam. Bir də görürsən, heç ürəyimdən olmayan bir işə də razılıq verirəm ki, çəkilim. Çünki bir imkandır. Onu da buraxanda, yəni, bir də görürsən ki, o il heç çəkiliş olmur. Axı, məndə də 25 il təxminən elə olmayıb ki, mən çəkilməyim. Bu bir tərəfi deyil. İkinci tərəfi də, bilirsiniz, mən özüm müsbət mənfi qəhrəmanlara bölmürəm. Mən, məsələn, filmdə heç vaxt mənfi rolu oynayanda onu mənfi kimi oynamıram. Yəni, bu insandır, bu belə düşünür. Amma tamaşaçı buna öz fikrin deyil. Burada da rəhmətli rejissor Rasim Ocaov məni inandırdı ki, bizi həmişə mələk simalı insanlar alladır. Bu da onun umumiləşdirilmiş bir obrazıdır. Düzdür, mən çox təyənələr almışam tamaşaçılardan. Yəni ki, həm o sevinirəm ki, tamaşaçılar mənə o pis adamların rolunda görmək istəmir. O da onların mənə qarşı məhəbbətidir. Buna görə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm o tamaşaçılara. Amma bəzən tamaşaçı səhv salır. Mən axı bir Rasim olaraq Babəki oynamışamsa, Nəsimini oynamışamsa, mən onlar deyiləm axı. Mən tamam bir adi bir insanam və bir aktyor kimi bir tipli rollərdə təkrar olunmaq qorxusu olub həmişə məndə. Amma mən özümü xarakterik aktyor hiss edirəm hələ. Hətta mən içimdən bir tragikomik rol oynamaq arzusu da var.
O mələk simalı adam dediniz, yadıma Nəsimi düşdü. Nə verdi sizə Nəsimi?
Bilirsiniz Nesimi ona kadar düzdüm ben bir epizod filmde çekilmiştim. Bir rejissor vardı çok Sovyet İttifakı'nın en böyle sayılan rejissorlarından biriydi. Vitautas Jalakyaviç. O Azadlık Şirin Sözdür filmi çekmişti. Sonra heç kəs ölmək istəmirdi. O vaxtı çox səs salmış filmlər idi. Və orada inanın mən o bir epizod rol oynadım o filmində 70-ci ildə. Orada çox böyük ustadların saatlarla işinə baxdım. Bəlkə də bu mənim üçün böyük bir məktəb oldu. Sonradan da mən bu Nəsimiyə dəvət olundum. Düzü o vaxtı heç inandırıcı dördü mənim ona çəkilməyim. Çünki hətta o vaxtı Nəsiminin yubileyini UNESCO keçirdirdi və bunun üçün komissiya yaranmışdı. Komissiyanın rəhbərlərindən biri Həsən Seyid Bəylinə demişdi ki, kimi çəkirsən? Deyib bir cavan oğlan deyib ki, risk eləmək vaxtıdır. Bu UNESCO keçirdi. Bu film təqdim olunacaq. Sən bir təcrübəli aktyor götür. Bax belə bu dərəcə qədər ciddi yanaşılırdı. Və mən çox inanmırdım ki, mənə verərlər. Sonralar uzun müddət rəhmət Həsən Seyid Bəyli dəvət edirdi. O filmin epizodların bir-bir məşq elədi. O məşqdən sonra nəsə onda bir dərin inam yarandı və mən ora təsdiq elədi və mən çəkilməyə başladım. Ondan sonra mən çox filmdə yoxlanmamış çəkilirdim, dəvət edirdilər. Sovet İttifaqının başqa-başqa studiyalarına, Orta Asiya. Yəni bu mənim elə bir ki, vəsiqə verdi. Bu rol məni axına qoşdu məni.
Rasim mən, Azərbaycan tamaşaçısı sizə baxırdı. Bəs siz kimə baxırdınız Rasim Balayev olmaq üçün?
Axı bu bir adam deyil, çox insanların. Yəni həyat qəbr evinə qədər öyrənə-öyrənə gediləsi bir yoldur. Yəni bax gözəl filmlərə baxa-baxa, mən demirəm kör-körənə o vurulduğum aktyorları təqlid eləmişəm. Hər adam bir şey elə bir arı kimi, bilirsiniz, hər çiçəkdən bir qətrə və bunlar gəlib yığışır. Yəni, bu elə bir ki, adamın içində bir nüvə olur, bir atom olur və ən xoşbəxtlik də odur ki, sən bacardığın, istedadın olduğu peşəni seçəsən və o peşəni sevəsən.
Rasim əlim, bax, ümumiyyətlə, peşə nədir?
Peşə belə bir şeydir ki, ola bilsin ki, iraq olsun, təbii ki, adam bir dəfə ailə qurmalıdır. Görürsən, ailə qururlar, müəyyən xasiyyətlər düz gəlmir, bunu yenidən birini də qura bilərsən, bu şans ola bilər. Amma peşə qəbr evinə qədərdir. Yəni, bura gərək həvəslə gedəsən, iştahla gedəsən, vurğunluqla gedəsən. Və bu arada mən xoşbəxtəm ki, mən sevdiyim, vurulduğum, eşqim olan bir sənətə getmişəm. Bu mənada mən talihimdən razıyam.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə Azərbaycanın xalq artisti, kinematografçılar ittifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Onu mən təqdim edirəm, Hilqar Rəsul. Rasim əlim, bəzən hətta kifayət qədər təcrübəli aktyorlar aktyor peşəsindən danışarkən deyirlər ki, bu çox məhsuliyyətli, ağır bir işdir. Yəni, daha çox səfasından yox, onun cəfasından danışırlar. Hətta övladlarının bu sənətə getməsinə razı olmadıqlarını bildirirlər. Eyni zamanda peşədən də əl çəkmirlər, onu davam elətdirirlər. Necə baxsız, doğru mu sevdiyin, getdiyin sənətin cəfası səfasından çoxdur? Aktyor sənətinin.
Yox, səfası da var, cəfası da var, bəli. Təbii ki, bu sənətin səfası da var, cəfası da var. Amma bəzən adamlar cəfaya dözmürlər. Amma o vurğunluq olanda, eşq olanda o cəfaya dözür adam. Mən də çox əziyyətlər çəkmişəm. Özdə elə bir yerlərdə mən filmlərin çəkilişində olmuşam. Səhərdən axşamı kimi aş, susuz, şəraitsizdir, su yox, 50 dərəcə isti, ağır paltarlar, yayda at sürmək. Burada həm fiziki, həm psixoloji, bütün bu əziyyətləri çəkə-çəkə, həm də sən obraz yaradırsan, sən sifətində o çektiğin əzab olmamalı, oynadığın obrazın keçirdiği o hissiyatlar olmalıdır. Sonra çox momentlər olur ki, müəyyən iş alınmır, müəyyən sənə badalaqlar olur, nə bilim, cürbəcür diqqətsizlik olur. Bunların hamısını nəzərə alanda bilir görürsən ki, o sənət adamı ki, öz övladına məsləhət görür, o bir geri baxır, görür o nələrdən keçib, bəlkə də o gözünə durur, deyir ki, ay dadı bədad, bu qədər əziyyəti mən heç razı olmazdım ki, mənim evladım keçirsin. Yəni, belə şeylər var. Sonra bizim bu filmlərdə çəkildiyimiz əziyyətin müqabiləndə aldığımız qanararlar çox simbolik.
Rasim əlim, bu Babəyə kifayət qədər tarixi şəxsiyyətdir, hətta dərsliklərdə də onun adı var. Yəni, 20 illik böyük bir mübarizə, 2 seriyalıq böyük bir film. Bilmək istəyirəm ki, Babəkə görə sizə nə qədər verdilər qanarar? Yəni, Babəkin qiyməti nə qədər idi?
O vaxt ki, pulunam təxminən 5000-ə yaxın pul idi. Yəni, bir dənə ona 01 jiguli maşını almaq olardı. Amma gələk heç nə yeyib içməyədən, heç nə geyinməyədən, o 4-5 ayın qanarar. Yəni, çox simbolik, çox simbolik. Gələk bir filmdən elə bir qanarar, elə bir maaş alasan ki, ikinci film haqqında düşünməyə sənin imkanın olsun. Belə olmayın. Tək mənim olmayıb, bütün sovet aktorlarında belə olub. Məsələn, şərait olmayıb ki, səhər-səhər gedib at idmanı ilə məşğul olasan. Təsəvvür edin, böyük bir sərkərdə rolunu oynayırsan, amma o qədər məişət problemləri var evdə, eşikdə, nə bilim. Bunları bir-birinə, hamısını yola vermək çox çətin olub.
Babək öz dövründə, deyək ki, öz hərəkətinin xeyrini gördü. Ən azı 20 il istədiyi kimi azad yaşadı. Belə də ki, hətta adı dərs kitablarına düşən tarixi şəxsiyyət oldu. Amma onun rolünü oynayan bir adam heç o obrazın layiq olduğu və yaxud onun yarısının qiymətini, qanararını ala bilmədi. Amma deyək ki, Cəsur Ürək filmində Şotland qəhrəmanını oynayan Mel Gibson, hətta William Wallace-un o vaxt qazandığından artıq xeyir götürdü. Yəni, burada daha çox xeyri aktyor götürür, nəinki həmin dövrün qəhrəmanı. Heç ağlınıza gəlibmi ki, bax, bu ölkədə yox, deyək ki, başqa ölkədə də olsaydınız, başqa cür olardı hər şey. Yəni, başqa cür yaşaya bilərdiniz.
Ola bilərdi. Nə bilim, valla, bu bir söz Allahın işidir. Ola bilsin, başqa ölkədə mən də olsaydım heç gəlib ortaya çıxa bilməzdim, bu da var. Bu bir qismətdir, taleyin qismətidir. Sonra o kateqoriyalar bölürdülər insanları. Ya, bu təzə başlayıb, buna çox pul vermək olmaz, bu gərək biraz işləsin. Bu da bir söz quruluşdan zaddan gəlib da qabaqdan.
Bu badalaqlardan danışdınız. Ən çox sizi narahat eləyən, bəlkə xətirinizə dəyən, bəlkə daha çox ağrıdan hadisə, yadda qalan hadisə olubmu?
Valla, bir söz mən Nəsimi filmi ilə ki başladım. Orada mənə elə bir sürətlə başladım ki, heç kəs mənə mane ola bilməzdi. Tez-tez o vaxt mənə cürbəcür qadınlara qoşurdular, ondan sonra tez-tez məni sədalarım güya restoranlardan gəlirdi, ondan sonra bir süt kişiyə nə deyə bilərlər ki, yəni hə, ya bu qadınları çox sevir və yaxud içkiyə meyillidir. Bunlar hamısı yalanlı idi və mən də əvvəllər biraz əsəbləşirdim bundan. Çünki mənim heç onların dediyi şeylərə heç vaxtım yox idi. Çünki mən o qədər bir gözümü açırdım, görürdüm ki, artıq bir il keçdi və mən 3 filmə çəkildim. Oradan ora uçurdum, Orta Asiya, nə bilim, Moskvaya, ora-bura. Çox şükürlər olsun ki, onun arxasından getmədim mən. Yəni, onu böyük bir faciə kimi qəbul eləmədim, dedim. Əşir, deyirlər, qoy desinlər də. Amma belə bir yadda qalan tutalım ki o mənim həyatımda sağlamlığımı ya başqa şey mi, dərin iz bıraxsın, belə şey olmayıb. Biz yaxşı mənada həsəd yaxşı şeydir, məndə də var. Amma bu təbii bunun əndazəsi olmalı, bu gəlib paxıllıq hissinə, ondan sonra belə şey keçəndə o insanın bədbaxtçılığıdır. Çox şükürlər olsun ki, məndə paxıllıq hissi olmayıb. Allah mənə verdiyi qismətlə razılaşmışam. Bir söz insanlar bəzən heç nədən özünü bədbaxt sayır. Çünki bunun iddiası ilə imkanları düz gəlmir və o insan nə hansı şəraitdə yaşayırsa yaşasın bədbaxtdır. Tolum, 65 dənə villası var, 65 dənə maşını var. O deyir ki, məsələn, falan şeydə mənim olsun. Və onunla söhbət eləyəsən, görəsən o bədbaxtdır, özü xoşbaxt adam sayılır. Amma adam var, deyir, ay Allah, mənim bir dənə maşınım olsaydı, ayağımı yerdən götürərdi. Yəni, bunlarda nisbilik var və, məsələn, məndə təhdəl şuur, elə lap cavanlıqdan belə bir hissiyat vardı ki, Allah məni sağlam yaradıbsa, ondan sonra əlim, ayağım yerində, gözüm yerində, yəni müəyyən görkəm veribsə, elə bunun özü böyük xoşbəxtlidir. Hər səhər durub özüm keş kimi köməyi olmadan işə gedirəm. Bunlar hamısı özü xoşbəxtlikdir. Yəni, adam bəzən xoşbəxtliyin içində yaşaya-yaşaya onu hiss eləmir.
Dediniz, qadınlara bağlayırdılar, amma sizin özünüz, görkəminiz, tanınmış aktyor olmağınız əlbəttə ki, az şey deyildi və ola bilsin ki, sizi öz ağatlı oğlanına çevirən, idealına çevirən qadınlar da var idi. Heç hansısa təkliflər, deyək ki, zənglər, bəlkə məktublar?
Yox, olurdu. Məndə o qədər mən özü Sovet İttifaqının hər yerindən, xarici ölkədən, Bolqariyadan, nə bilim, Macaristan, mən məktublar alırdım ondan. O məktubların əksəriyyətini saxlayıram. Bunların içində sırf sənətimə verilən qiymətlər də vardı, sırf məhəbbət hissi ilə yazılan məktublar da vardı, zənglər olurdu, müxtəlif izləmələr olurdu, bəli, belə şeylər olub. Amma mən buna alüdə olmadım. Və yaxud küçədə gedəndə hamı baxırdı və mən buna pis baxmırdım. Bunların içində tutalım, ola bilsin mənə eşqlə, məhəbbətlə baxan adamlar da vardı. Sonra mən istəmirdim bunları qarışıq salam. Çünki bəzisi elə bir filmdə gördüyü aktyor gün baxırdı, mən niyə ona pis baxmalıyam? Yəni, bütün bunları şükürlər olsun ki, mən ayarlaya bildim və o müəyyən, o şirin hisslərə uyub yolundan çıxmadım. Amma çox böyük şans vardı bu yoldan çıxmaq üçün.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilmişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Artisti Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Rasim əlim, bəs seçim imkanı geniş olan aktyorun özünə həyat yoldaşı seçməsi necə olub?
Belədir ki, mən elə öz istədiyim insanla həyat qurmuşam. İndiyə qədər də ondan yaşayıram, yəni 37 ildir bir yerləşir. Yəni, mən məşhurlaşmağa qədər artıq mənim iki evladım vardı və ailəm vardı. Bəlkə də bunlar mən məşhurlaşmağa qədər olmasaydı, həyatım bir başqa cür olardı. Amma bunlar ki, artıq formalaşmışdı, mənim həyat yoldaşım vardı, uşaqlarım vardı, bir yuvam vardı və mən harada oluramsa olum, bu ailə haqqında fikirləşirdim. Çox yerə imkanım olanda onları da aparırdım çəkilişlərə.
Bir vaxtlar heç kimin tanımadığı Rasim Balayev, Ağsu rayonundan sizdə, səhv eləmirəmsə. Sonra ora qayıdanda məşhur bir adamı aparırdı artıq. Münasibətlərdə dəyişiklik hiss olunurdu yəqin ki.
Təbii, bilirsiniz nədərdir? Mən deyirəm də, bəzən aktyorların həyat yolu, yaradıcılıq yolu çox yavaş-yavaş olur. Vaxt etibarilə, rollər etmə. Amma mən, belə deyək də, elə bir ki, gecə yatdım, səhər durdum, gördüm, çox məşhur bir adamım. Yəni, küçədə gedirdim, heç kəs mənə baxmırdı, anda səhərsi gün mən gedəndə hamı baxır, bilirsiniz. Bu çox xoş bir hissiyatdır, amma çox şükürlər olsun ki, mən bundan bu...
Çaşmadınız.
Hə, bizlə çaşmadım, amma çaşa bilər adam. Çox şükürlər olsun ki, mən çaşmadım və çaşanları da görürəm, bəzən çaşırlar. Tamam, dəyişirlər özlərini aparmağı, ədaları. Xoşa gəlmək üçün demirəm. İnanın ki, mən bu gündə çəkiliş meydançısına gedəndə, məndə o əqidə var ki, o gördüğün işler bir qırağa. Bak, indi sən təzə başlayırsan, gör nə edirsən. Budur mənim taleyim. Çünkü gördüğün işleri unutmasan, insanda bir özünə arxancılıq yarana bilər ve bu da təbii ki, sənin o yaradıcılıqla məşğul olan adamı mütləq mənfi təsir göstərər.
Maraqlıdır mənim üçün. Bir də görürsünüz ki, hansısa bir aktyor danışarkən deyir ki, səhnədə ölmək istərdim və yaxud da ki, kiminsə səhnədə ölməsindən vurğunluqla danışır. Rast mənim necə fikirləşirsiniz? Səhnədə ölmək vacibdir, yoxsa yaşamaq?
Valla səhnədə mənə gəlir, obraz yaratmaq lazımdır aktyor üçün. O ki, qaldı elə şeylər var ki, ölmək və yaxud bu dünyaya gəlmək, bu Allahın verdiyi imkandır və o da haçan məsləhət bilər, onda alar. Yəni, bu arzularla mən məşğul olmuram.
Səməndər Rzayev kim olub sizin üçün?
Səməndər Rzayev rəhmətli bu sənətin bir növ o vurğunluğumun üstünə benzin tökən, onu biraz da alışdıran insanlardan biri olub. Hətta onun birinci kursda oxuyub, mən 11-ci sinifi qutarmışam o vaxt. Onun bir məktubunu saxlayıram. O məktub bugün tədris vasitəsi kimi institutda hər gün uşaqlara, bu sənətlə məşğul olan uşaqlara oxuna bilər. Yəni o vaxtı təxminən 18-19 yaşında olan bir insanın yazdıqları, inanın o məktub məndədir.
Təxminən nə var o məktubda?
Yəni bu gərəkdir, özü sənətdə yox, sənəti özündə sevə biləsən, bu qabiliyyət səndə olmalıdır. Bu sənətə səndə eşq varsa gəl, yoxsa bu əzabdır. Səməndər Rzayev çox təəssüf ki, 41 yaşında rəhmətə getdi və onun, mən deyərdim, potensial imkanlarının 30%-ını göstərə bildi, 70%-ını özündən apardı.
Rasim əlim, ələskər rəhbərini nəzərə almasaq, Sovet dövründə siz yaş baxımından ən tez Azərbaycan xalq artisti adına layiq görülən aktyorsunuz. Əgər səhv eləmirəmsə, 34 yaşında bu ad almışsınız.
İnanın, o ad veriləndən təxminən 3-4 ay ilə teleqramlar, məktublar adam alırdı. Bugün o qədər belə çox verilir ki, o qədər belə... Xalq artisti, mən belə dedim ki, təqdim olunmamışam. Ama səhər gəldim, qəzetdə oxudum ki, xalq artistiyəm mən də.
Və maraqlıdır həmin anın yaşamı. Çünki o vaxtlar çox çətindir bu adı qazanmaq.
Dəyişdiyimə görə, rəhmətli Heydər Əliyev Moskvaya gedəndə bir neçə adamlara ad verdi. Kino işçilərini təqdim eləyəndə, mən də 76-da almışdım və fikirləşirdim ki, mən ən azı bir 90-cı ildə, 96-cı ildə üstündən bir 20 il keçər xalq artisti olaram. Amma eşitdiyimə görə 6 il keçəndən sonra təqdim olunanda Heydər Əliyev, bəs bu Balayev Rasim hanı burada və onlar tez mənim sənətlərimi şey edirlər belə o müəyyən mənim rollarıma xüsusi simpatiyası vardı. Mən özümü hesab edirdim ki, o mənə tezdir. O etimadı elə bir ki, mənə verildi beh kimi. Və mən çalışdım ki, onu doğruldum. İndi nə dərəcədə əlimdən gəldi bilmirəm. Belə, yəni o titullar, bilirsiniz, mən 10-15 il bundan qabaq bu arada Nazirlər Kabinetində bir iclas oldu, mən orada çıxış elədim ki, bu adlar insanların arasında nifaq salır, bəzən haqlı, bəzən haqsız verilir. Bunu gör, adların yerinə o sənət adamlarına yaxşı pul verin, şərait yaradın, bu yaxşı dolansın. Məsələn, bundan ötəri cəmaat başladı. Amma mən o fikrimdə yenə bugün də qalıram.
Amma döyülənə görə elə adamlar var ki, onlar bu addan ötürü əksinə öz vəsaitlərini sərf eləyirlər və ya buna hazırdırlar.
Bu, mən işləyirəm, qulağım çalır ki, məsələn, və ələ xüsus bu müğənnilər toydan zaddan yaxşı pullar qazanırlar və onlar razıdır ki, hansısa summanı verib nəsə ad alsınlar. Bu olmasa, elə öz sənətləri ilə məşğul olarlar da bu adı neynirlər ki?
Onda bəs o necə olsun ki, bu ad həm də insan dünyasını dəyişəndə onun harada dəfn olunmasını istiqamətləndirir, istiqamət verir buna.
Hə, o da var. Hə, ki, bu xalq artisti bu Fəxri Xiyaban, nə bilim, ikinci filialında basın. İşinə daxil var, məli gəl ki, ona o qədər əhəmiyyət yoxdur.
Siz adamlara özünüzü sevdirə bildiniz. Bəs sizdən bezənlər oldu mu?
Vallahi nə deyim. Məli gəl ki, mən özümü o dərəcəyə gəlib çatdırmamışam ki, ya tamaşaçımı, ya insanmı mənim hərəkətlərimdən bezsin. Məli gəl ki, elə bir iş görməmişəm. Bunu o adamlardan soruşsaydınız daha yaxşı olardı.
Rasim, mən çox təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınıza görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və dinləyicilərə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, dözdülər bizim söhbətimizə qulaq astılar. Artıq mən 60 yaşına yaxın bir yaşda yaşayıram və arzu edirəm ki, bir neçə il Allah Taala mənə baba yolu versin, bir neçə obrazlarda yaradıb tamaşaçılara təqdim eləyim.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin daha bir sayı başa çatır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Artisti, Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayev idi. Təqdimatçı isə həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.